În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, iată-ne cu darul Dumnezeu în cea de-a doua zi a canonului celui mare și fiecare dintre noi ne-am sirit în a veni și a ne așeza înaintea Dumnezeului nostru. Dacă ar fi să punem o întrebare, ce este pocăința? Sau dacă ar fi să cercetăm în viața noastră, cea de zi cu zi, sau mai bine zis, în viața noastră atunci când ne gândim mai mult la Dumnezeu și la viața de dincolo, am putea forma fiecare dintre noi o definiție a pocăinței și a întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Canonul cel mare, ce l-am ascultat acum, partea a doua, cântările care au fost iarăși cadrul pavecerniței, ne-au adus nouă aminte de îndreptare și de așezare înaintea lui Dumnezeu, de pocăință. Foarte mulți dintre noi, când aud cuvântul pocăință, se gândesc la un exercițiu, la un efort deosebit, pe care trebuie să-l facă omul, și foarte mulți din creștinii noștri, din păcate, și numărul lor este destul de mare în zilele acestea, când se gândesc că trebuie să schimbe bucatele și să țină un pic de post, când se gândesc că trebuie să citească câteva rugăciuni, când se gândesc că trebuie să se spovedească, se pare un lucru foarte greu. Și se pare greu pentru că ei n-au experimentat sărmanii niciodată. Nu s-au adus pe ei niciodată înaintea lui Dumnezeu. Eu, văzând dragostea creștinilor noștri, citind viețile sfinților, apoi mergând mai departe tot spre cele mai înalte de acum, citind în Sfânta Scriptură și văzând viața a celor aleși ale lui Dumnezeu, a celor plăcuți ale lui Dumnezeu care au primit o anumită chemare de la Dumnezeu, sau au avut parte de o anumită întâlnire cu Dumnezeu, și în Sfânta Scriptură e cuprins lucrul acesta, eu aș crede că pocăința nu este altceva decât aducere a ta, a vieții tale, înaintea lui Dumnezeu. A te aduce înaintea lui Dumnezeu și a te așeza înaintea lui Dumnezeu așa cum ești. L-am auzit pe Domnul spunând: veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Nu a zis Domnul că te voi întreba ce ai făcut, pe unde ai fost, ce rele ai făcut, ci Domnul a zis: veniți la mine toți cei osteniți și eu vă voi odihni. Nici nu întreabă, nici nu amintește ceva de pedeapsă, de pedeapsă oarecare, ci dă odihnă. Și aș vrea acum să ne gândim fiecare dintre noi la odihna cea trupească, cum este, și la odihna cea duhovnicească. Și una și alta am vedea că au anumite binefaceri. Odihna cea trupească e atunci când omul, ostenit, s-a așezat, a pus capul pe perne, s-a odihnit, s-a întors sau te-a întors acasă, de unde ești, unde lucrezi, și în casă ai găsit pace, liniște și armonie. Aceea este o odihnă. Sau atunci când tot odihnă trupească este, deși de acum implică și partea spirituală, partea sentimentală, am zice noi, când copiii ți-s cuminți și ascultători. Și când ești acasă, în casa ta, și aceștia se întorc sau sunt plecați departe, și când se întorc, s-au auzit despre ei lucruri bune și frumoase, aceasta este iarăși o odihnă. Ai odihnă în privința copiilor tăi. Ai odihnă în privința fiilor duhovnicești. Noi ca părinți de acum. Dar aici este mai greu. Și mai mult de vorbit. Ai o odihnă, deci, oarecare. Ai o mulțumire lăuntrică, o așezare, o pace a ta, care vine din partea celui de lângă tine. Să ne gândim și la odihna cea duhovnicească. În ce momente? Când o aflăm? Atunci când sunt în pace. Când sunt împăcat cu mine, când sunt împăcat cu aproapele, când sunt împăcat cu Dumnezeu. Deci e bine, vedeți câte binefaceri sunt atunci când avem o astfel de odihnă, trupească sau duhovnicească. Dar oare cum este odihna pe care ne oferă Hristos? Că dacă noi, oameni fiind și răi fiind, căci e multă răutate în mijlocul nostru, ne bucurăm și avem oarecare odihnă, cum va fi odihna pe care o primim de la Dumnezeu? Într-un cuvânt aș zice, e negrăită. Nu poate să cuprindă, nu putem cuprinde în cuvinte odihna pe care o oferă Dumnezeu. A celora care vin către El, a celor care cunosc taina pocăinței. A spus pentru mine și cercetând și văzând, pentru mine pocăința înseamnă a te așeza înaintea lui Dumnezeu. A veni și a te așeza înaintea lui Dumnezeu. Și în mod deosebit de acum, ca slujitori ai Sfântului Altar, ca monahi mai întâi, sau înainte de a fi monah, creștin fiind, apoi monah și slujitor al Sfântului Altar, cu atât mai mult de acum, ne aduce pe noi înaintea lui Dumnezeu și ne înfățișăm pe noi înaintea lui Dumnezeu. Cum am zis de atâtea ori, că nu întâmplătoare este zidită biserică, sunt zidite bisericile noastre în forma aceasta pe care o avem, tradițională, sfântă. O apărut desigur acum și catedrale mari, biserici mari, care desigur nu mai respectă într-o totul, nu pot respecta într-o totul veche arhitectură. Dar vedeți, pridvorul, pronaosul, apoi naosul, vii din treaptă în treaptă și înaintezi spre Hristos. Hristos să vă-L găsim la Sfântul Altar. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. De câte ori atunci când prin taina spovedaniei primim odihnă sufletească? Nu avem liniște când săvârșim păcatul. Deci pocăința, dragii mei, zic eu, este în prezentare a veni înaintea lui Hristos, a te vedea pe tine și a lăsa în urmă pe omul cel vechi. Hristos privește cu ochii milostivirii sale, nu spre ceea ce ai fost, nici spre ceea ce ești, ci spre ceea ce vrei să fii. El aceea îmbrățișează, el acela, lucrul acela mângâie pe Dumnezeu, voința noastră, dorul nostru, chemarea noastră, ca și Sfântul Apostol Pavel pe drumul Damascului. Hristos i-a zis, de ce mă prigonești? I-a zis Hristos lui Saul, de ce mă prigonești? Cunoașteți foarte bine episodul absolut toți. Este imposibil ca cineva să nu cunoască acest lucru din Sfânta Scriptură. Întâlnirea Sfântului Apostol Pavel, din prigonitor a ajuns urmaș fidel, bancă și mare propovăditor al Cuvântului lui Dumnezeu. Și până ziua de astăzi, scrierile lui stau la temelia bisericii noastre. Epistolele Sfântului Apostol Pavel. E bine, Sfântul Apostol Pavel, Hristos îi spune, de ce mă prigonești? Și zice mai departe, greu ți este, așa e? Să lovești cu piciorul în țepușă. Saule, greu ți este? Întreabă, cine ești, Doamne? Și tot și-a următoarea întrebare. Și Iisus îi spune, eu sunt Iisus, cel pe care îl prigonești. Și următoarea întrebare din partea lui Saul, care e? Ce să fac? E bine, acest ce să fac pentru acest, când punem astfel de întrebări, când ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu și îi spunem, ce să fac, Doamne? Atunci Dumnezeu, de acum, îl interesează, noi devenim bucurie pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu revarsă asupra noastră de acum acea odihnă, acea odihnă de negrăit, care este cu totul deosebită, nici nu am spus, nu putem noi cuprinde în cuvinte. Dacă ar fi să vorbim, desigur, despre frumusețea așezării în Dumnezeu, am putea spune doar tot bazându-ne pe Sfânta Scriptură și pe Sfinții Părinți, cam ce este frumusețe, frumusețe din înaintare în frumusețea dumnezeiască și descoperirea frumuseții dumnezeiești. De exemplu, numai un cuvânt scurt care mi-a venit acum, ce ar fi odihna. Dar odihna în Dumnezeu îți dă siguranță. Ați văzut dumneavoastră copilul, pruncul, de ce? Iarăși, repet, biserica apără familia în mod deosebit, pentru că este sfântă și așezată de prea bunul Dumnezeu. Și absolut toți trebuie să facem orice pentru apărarea familiei cele sfinte, căsătoria dintre un bărbat și o femeie legitimă. Ei bine, ați văzut copilul când îl iei în brațe, când el aleargă mai încoace, mai prin colo, când se învață să meargă în picioare, când s-a intrat în brațele mamei, se simte în siguranță. Nu se întreabă nici unde îl duce, nici ce-i va da de mâncare, nici dacă îl va pune pe pernă, nu-l întreabă nimic. Și se simte bine. Și se simte în siguranță. De aceea, familia este sfântă și binecuvântată de Dumnezeu. Pentru că ea dă odihnă fiilor ei. Și toți, absolut, o familie legată, închegată, strânsă, aceea odihnește pe Dumnezeu. Pentru că tata și mama îl învață pe prunc cumințenia, ascultare de Dumnezeu, rugăciunea, și aceea este odihnă, dar și părinții de acum, și ei la vremea lor, stau mereu înaintea lui Dumnezeu. De câte ori nu auzim în familiile noastre, atunci când se aude despre un necaz undeva, Doamne fere, cum au putut să facă așa ceva sau cum au putut să gândească așa ceva? Ce e lucrul acesta? Nimic altceva decât o așezare în bună rânduială și te sperii de ceea ce se poate întâmpla, de greșelile care se pot face. Deci, dragii mei, ascultând canonul a doua parte a Sfântului Andrei Criteanu, ascultând în seara aceasta canonul și toate slujbele noastre, să iubim și să iubim pocăința, aducerea aceasta noastră înaintea lui Dumnezeu. Să luăm aminte cum venim înaintea lui, dar să nu vă gândiți și să îngustați venirea înaintea lui Dumnezeu sau numai să o mărginiți la momentul acesta în care vin în biserică, ci nu. Eu permanent mă aduc și mă așez înaintea lui Dumnezeu. Când te întorci de acasă, de exemplu, monahul, când se întoarce de la biserică, el ori de câte ori intră în chilie, trebuie să facă 3 închinăciuni. Pentru care altarul lui nu face 3 închinăciuni, cel care nu mai simte chilia ca o biserică. Nu mai face 3 închinăciuni, cel care nu mai simte prezența lui Hristos în chilia lui. Dar în momentul când simți prezența lui Hristos în chilia ta, în camera ta, ei bine, din instinct faci 3 închinăciuni. Pentru că nu poți să-L neglijezi pe Cel ce este. Nu poți să întorci spatele celui care este, care este cu tine acolo. Dar pentru aceasta trebuiește o osteneală. Căci în cele din urmă, aducerea noastră înaintea lui Dumnezeu implică o osteneală. O osteneală o luare aminte. În cele din urmă am putea spune toată osteneala sau pocăința noastră a putea o numi și luare aminte. Cum să fac? Am amintit de dreptul lui Iosif când el a fost dus înaintea lui Faraon și când îi spune Putifar, vezi, îngenunchează înaintea lui Faraon că el este Dumnezeu. Și rămâne drept și îi spune, cum să îngenunchezi? Eu am Dumnezeul meu, Dumnezeul meu nu mă lasă, cum să fac așa ceva? Deci rămâne drept vertical. Așa și fiecare dintre noi, intrând în camera ta, în chelia ta, în casa ta, că am îndemnat și vă îndemn și experimentați. Dacă nu vreți să mă ascultați, măcar încercați să experimentați o săptămână, 7 zile, nu mai mult. 7 zile experimentează și aprinde candela în fiecare zi în camera ta, unde tu locuiești, unde tu îți duci, unde te odihnești, pune acolo icoana la căpătâi și fă câteva închinăciuni. Fă 3 închinăciuni când ai intrat în cameră înaintea icoanei și ai să vezi că te vei rușina în a săvârși păcatul. Pentru că prezența obligă. Așa cum o persoană mult îndrăgită de noi atunci când vine și o întâmpinăm, nu știm cum să ieșim în întâmpinare și nu știm cum să-L primim și să-I oferim darurile noastre, așa și atunci când de acum, trăind și mișcându-te spre Dumnezeu, nu mai poți ca să săvârșești ceva care ar fi neplăcut Lui, ci trăiești prezența Lui. Deci te aduci pe tine mereu înaintea Lui Dumnezeu. Și aceasta este stare de pocăință. Nu vor înțelege niciodată ereticii lucrul acesta. Că ce ți-a auzit? Unii își zic pocăiți. Aceia nu sunt pocăiți. Am zis de atâtea ori, aia sunt păcăliți de vrăjmașul. I-a păcălit satana și le-a furat ce mai de preț. Pentru ei nu zice nimic altceva decât sărmanii de ei. Sărmanii de ei nu vor cunoaște niciodată nici frumusețea iubirii, dar nici a întâlnirii cu Hristos. Nici a întâlnirii aceleia tainice pe care o are fiecare și pe care o aveți fiecare dintre dumneavoastră în Sfânta Rugăciune. Deci, dragii mei, să ne sedim cât putem, ca atunci când ne aducem pe noi și să ne selim, să ne aduce permanent înaintea lui Dumnezeu. Căci pocăința este stare de întâlnire cu Hristos, este stare de veghere, este stare de luare aminte a ceea ce sunt. Iubirea va schimba lumea. Iubirea creștină va schimba lumea. Și va schimba lumea atât timp cât noi o vom practica. Pocăința va înnoi lumea. Aducerea lumii înaintea lui Dumnezeu. Și aici mai pun accentul pe o virtute pe care o iubește omul, cel ce se căiește, cel ce se înnoiește, pe rugăciunea. Niciodată omul nu se mântuie singur. De căzut, cădem singuri. De căzut în păcat, fiecare atunci când a săvârșit ceva, cade singur. Dar de ridicat, nu ne ridicăm decât numai și numai în comuniune. Numai aducându-ne pe noi și odată cu noi aducem și pe ceilalți. Căci nu există comuniune cu Dumnezeu în afară de iubire. Nu poți. Dacă nu iubești și nu-l aduci și pe celălalt dacă urăști, că l-am auzit pe Domnul spunând, deci vei aduce darul tău la altar și îți vei aduce aminte că ai ceva cu cineva, lasă darul tău și apoi vino, tu te împacă și apoi vino și adu darul tău. Adică, împacă-te atât timp cât ești pe cale. De aceea, dragii mei, Să luăm aminte la viața noastră, să ne silim cât mai mult să trăim prezența lui Dumnezeu. Să spunem celor care au plecat din biserică, e greu pentru ei, că este foarte greu pentru ei, și să revină, să-și recunoască vina. Știți, diavolul aduce rușine. Aduce rușine și îl îndeamnă pe om la rușine. Foarte mulți am întâlnit în anii pe care mi-a dat prea bunul Dumnezeu, am întâlnit creștini care, sărmanii de ei, și-au dat seama că au greșit plecând din Biserica lui Hristos, dar le-a dat diavolul rușine să nu se întoarcă. Vai, dar cum se fac? Ce au să zică? Cu tare sau cu tare? Ca și acum. De ce să postesc? Ce o să zică cu tare sau cu tare? Sau alții și alții? Ce este aceasta? O păcăleală a conștiinței. Cum zic părinții, biruieți rușinea. Ați birui rușinea înseamnă a te învinge și a te aduce pe tine, a te recunoaște. Am zis lucrul acesta, l-am mai spus. Am pus odată o întrebare unui profesor universitar despre o problemă de istorie și îmi răspunde limpede clar, nu știu. I-a rămas puțin uimit, știind gradul, funcția pe care o are, pregătirea pe care o are, și se uită la mine și îmi spune, dar ce? A spune că nu știu, e rușine? Nu e rușine. Nu cunosc problema aceasta. Ah, e bine, atâți birie, adică era un, cum să zic, real, obiectiv. Așa și noi. Când îți birui rușinea, te recunoști cine ești, te așezi înaintea lui Dumnezeu. De aceea, fraților, să ne silim cu darul Dumnezeu, să iubim fapta cea bună, să ne aducem pe noi înaintea lui Dumnezeu, să iubim pocăința. Pocăința înseamnă schimbarea minții și ieșire. Eu am mai numit-o și o numesc ieșire din confortul păcătos pe care ne-l facem. Și aceasta o spun în mod deosebit, absolut pentru toți. Nu mă refer numai la creștinii noștri, la dumneavoastră, ci aici ne includem și noi, monahii, că ne facem un anumit confort al nostru. Nu cumva să mă deranjeze cineva cu ceva, să-mi spună să facă altceva decât ceea ce eu mi-am programat, căci mă fac vâlvătaie de foc. Da, fă-te vâlvătaie de foc, atunci și sabie de foc, atunci când e vorba de păcat. Dar atunci când e vorba de ascultare, atunci trebuiește să o împlinești, atunci trebuie să te silești. Iubiții mei, să ne silim, căci Domnul e bun, să ne aducem înaintea lui Dumnezeu așa cum suntem, să ne vedem greșelile, să ne le recunoaștem și să punem punct. Nu ne va întreba Hristos de viața trecută, de ceea cu ce am păcătuit, ci se va bucura Hristos că ne va auzi, că îl vom întreba, Doamne, ce să fac? Și El ne va arăta palmele sale și va fi destul, adică jertfa. Eu m-am jertfit, urmează-mă. Vrei să fii cu mine? Vrei să te odihnești? Vrei să ai pace? Vrei ca viața să nu-ți fie o povară, ci să fie frumoasă și lină? Poftim! Vino de urmează! Vino după mine! Să ne silim și Domnul va fi cu noi și ne va primi și ne va da și în El și încălțăminte și haină, bancă ne va face și moștenitori ai împărăției sale. Amintiți-vă doar atât de tâlharul pe cruce. Într-o clipă a știut să ia și într-o clipă Hristos i-a dat raiul. Dar s-a adus pe sine înaintea lui Dumnezeu cerându-i, văzându-se pe sine și cerându-i Dumnezeu mila Lui. Spre aceasta să ne silim și noi cu toții. Amin.